De ce ar insista acum Rusia pe un așa numit dialog direct privind soluționarea conflictului nistrean al președintei Maia Sandu cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, dialog asupra căruia insistă cu deosebită râvnă și perseverență subliniată Tiraspolul?
Da, și de la Tiraspol și de la Moscova se aud apeluri, hai să dialogăm, și eu cred că este legat de ceea ce se întâmplă în Ucraina, de mersul, așa zis, operațiuni speciale, militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Acolo e o situație neclară pentru Rusia, cel puțin. Victoria pe care ea o anunța foarte repede nu se produce, și atunci eu cred că de o parte ea vrea să-și îmbunătățească imaginea față de lume, să zică, păi uite, în Ucraina nu am reușit, am vrut să negociem, nu am reușit, dar iată, în Republica Moldova s-ar putea să reușim sau vrem să reușim. Dacă s-ar reuși, desigur că asta ar fi un argument pentru Moscova să spună că Ucraina e de vină, că nu am ajuns la înțelegere, că iată, cu Chișinău am ajuns la această înțelegere. Pe de altă parte, eu cred că Moscova nu exclude faptul că ar putea pierde și atunci încearcă să stabilească niște repere, să folosească de această situație, să preseze asupra Chișinăului. Nu este exclus că această presiune se face nu numai prin intermediul Tiraspolului și a Comratului, dar și prin intermediul Europei, și să obțină o rezolvare favorabilă, avantajoasă pentru Moscova, fiindcă dacă pierde Moscova războiul din Ucraina, atunci perspectivele rezolvării transnistrene sunt mai bune pentru Republica Moldova decât pentru Moscova.
Și-ar dori un exemplu pozitiv.
Da, și-ar dori un exemplu pozitiv pe care să-l arate lumii, că uitați-vă, noi doar suntem oameni civilizați, nu? Iată, aici ne-am putut înțelege, deci nu noi suntem de vină, dar Kievul nu poate dialoga, nu vrea să dialogheze și așa mai departe, este reluctant, nu a vrut să îndeplinească condițiile acordului de la Minsk, deși Moscova nu le-a îndeplinit acele condiții ale acordului. Și până acum toate încercările Chișinăului, toate încercările europenilor să determine Moscova să se așeze la masa negocierilor, de fapt nu erau auzite. Moscova forța, ea vroia desigur negocieri și ea vroia soluționarea conflictului, dar așa cum convine ei, trupele ruse să rămână pe teritoriul Republicii Moldova, negocierile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană să fie mediate de către Moscova și așa mai departe.
Ce credeți că se ascunde în spatele acestei insistențe deosebite a Tiraspolului privind reluarea negocierilor directe la nivel înalt, cum spune Krasnoselski, care, zice el, ar fi trimis deja vreo 8 scrisori în acest sens președintei Maia Sandu?
Eu cred că sunt două motive. Pe de o parte este presat de Moscova, îi se spune că merge la negocieri, acum e momentul, fiindcă mâine poate să fie târziu, și pe de altă parte e situația critică în care s-a pomenit Tiraspolul. Vedem că podul de la Cuciogan, de exemplu, nu funcționează, sunt acolo alte probleme, are nevoie de anumite autorizații de la Chișinău, autorizații de medii pentru funcționarea uzinii metalurgice, fiindcă dacă nu funcționează această uzină, e problema cu bugetul separatiștilor, adică nu au cu ce să acoperi cheltuielile. E adevărat, încă mai primesc și de la Moscova, dar probabil vor avea probleme și cu asta. Și centrala de la Cuciurgan, dacă se întâmplă ceva cu livrarea de gaze, iarăși va avea probleme. E adevărat că se spune că ei dispun de rezerve de cărbune pe o lună jumătate, dar după o lună jumătate vor trebui să înghețe. Deci acum se vede, de fapt, adevărata independență a Transnistriei. ea putea rezista numai fiind susținută de Moscova, și militar, și informațional, și în primul rând financiar, desigur, prin aceste injecții, prin livrarea gazelor, care de fapt le consumau pe gratis separatiștii. Pomenindu-se în această situație foarte dificilă, clar că ce trebuie să facă? Să plece puțin capul și să apeleze la Maia Sandu, la nivel înalt, el ca și cum ar fi omologul Maia Sandu. Eu cred că face corect Maia Sandu că nu discută cu el, fiindcă nu e nivelul ei să discute cu un lider separatist, mai cu seamă.
Ce are în vedere domnul Lavrov la modul practic atunci când spune că, iată, Rusia va apăra interesele populației rusofone și ale populației ruse din Republica Moldova, cum a mai specificat dumnealui?
Bine, asta e o modalitate de a intimida, de a amenința Republica Moldova, fiindcă noi știm că sub acest pretext a fost invadată Ucraina. Lavrov nu este primul care zice că Rusia va apăra interesele rusofonilor din spațiul post-sovietic și în special despre Republica Moldova mai pomeni și un general.
Poate fi un semnal care ar îngrijora Chișinăul?
Da, desigur că e un semnal care trebuie să îngrijoreze Chișinăul. Adică asta e o dovadă că Moscova nu renunță la planurile de expansiune, de acaparare a teritoriului Republicii Moldova, fiindcă sunt două scenarii. Un scenariu e acest război hibrid, adică federalizarea Republicii Moldova sau transnistrizarea Republicii Moldova, adică o soluție a conflictului transnistrean în așa fel încât Moscova să dirigeze politica externă, politica internă a Republicii Moldova, să dicteze condițiile de apropiere sau de integrare europeană și așa mai departe. Și a doua cale e calea militară, dacă reușește să ajungă la Nicolaev și Odessa. Da, conducerea noastră trebuie să se pregătească pentru toate scenariile, fiindcă, așa cum spuneam mai înainte, e deocamdată neclară perspectiva, deși parcă soarta înclină în favoarea sau situația e mai mult favorabilă Ucrainei, odată ce a rezistat 6 luni, să sperăm că va rezista mai mult și va ajunge să alunge cotropitorii de pe teritoriul său.
Cum credeți, ce a avut în vedere domnul Lavrov atunci când a afirmat că autoritățile moldovene ar fi înclinate să aplice o cale nediplomatică pentru soluționarea diferendului transnistrean, făcând referire la un suport din partea Uniunii Europene și Statelor Unite pentru Chișinău?
E o metodă fățarnică de a acuza cineva de ceea ce pregătește Rusia însăși. Adică e modul ăsta de a arăta cu degetul hoțul, când de fapt hoțul este Rusia. Nimeni, niciun partener al Republicii Moldova nu pune problema rezolvării conflictului transnistrean altfel decât pe calea diplomatică, pe calea negocierilor, și Chișinăul a declarat nu o singură dată despre acest lucru. Relativ nu de mult, Chivul propunea un ajutor în rezolvarea acestei probleme, un ajutor militar, dar Chișinăul a refuzat, a spus că numai pe calea diplomatică. Și în condițiile astea, când Lavrov știe foarte bine că Chișinăul a refuzat acel ajutor din partea Chivului, să spui așa ceva, înseamnă e pur și simplu, cum să zic, neobrăzare, e nerușinare, e cinism, pur și simplu.
În condițiile războiului din Ucraina și a unei situații geopolitice complicate, este oare acum, domnule Negru, acum cea mai potrivită perioadă pentru un dialog între cele două maluri ale Nistrului?
Dialogul întotdeauna trebuie menținut. Dialogul trebuie menținut, anumite probleme trebuie rezolvate, dar asta nu înseamnă că Maia Sandu trebuie să întâlnească cu cu Krasnoselski. Există birou pentru reintegrarea Republicii Moldova, există vicepremier pentru reintegrarea Republicii Moldova. Toate problemele pot fi rezolvate, dacă ele depind, desigur, de Chișinău, pot fi rezolvate de aceste persoane și, desigur, dacă partea transnistreană se supune legilor Republicii Moldova, se integrează în spațiul și economic, și legislativ, și financiar, bancar al Republicii Moldova. O altă rezolvare a problemelor nu poate fi pur și simplu. Cum am apreciat noi dacă un alt funcțional al Republicii Moldova ar face concesii Tiraspolului, încălcând Constituția, încălcând legislația Republicii Moldova? Nu putem să ne așezăm la masa negocierilor fără Ucraina, de exemplu. Ucraina are interes direct de soluționarea acestui conflict. Și dacă Rusia vrea, și asta vrea de fapt Rusia, federalizarea Republicii Moldova, eu nu cred că Ucraina va fi de acord cu asta. Și nu cred că România, că Uniunea Europeană va fi, că Statele Unite vor fi de acord. Statul Republica Moldova trebuie să rămână funcțional după găsirea acestei soluții. Domnul Lavrov consideră că autonomia găgăuză conține numai elemente ale statutului special. Înseamnă că el vrea ceva mai mult decât autonomia pe care a acordat-o Chișinău, l-a acordat condatului.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a propus ca participanții în formatul 5+2 să semneze un document privind oferirea unor garanții de pace, cum spune el, în contextul unei eventuale extindere a războiului din Ucraina în regiunea transnistreană. Cum credeți, ce l-a determinat pe domnul Krasnoselski să lanseze această propunere?
O face probabil din disperare sau poate e o manevră, fiindcă, iarăși, pacea depinde de Rusia. Rusia lasă să dea garanții de pace, lasă să retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Aflându-se trupe ruse pe teritoriul Republicii Moldova, Rusia cere garanții de la Kiev că nu va ataca aceste trupe. E absurd, pur și simplu. Trupele respective prezintă un pericol pentru securitatea și a Republicii Moldova și a Ucrainei și nimeni nu poate semna asemenea garanții. Adică ar ieși că trebuie să depui dintr-o dată armele și Rusia să facă ce vrea aici în această regiune.
Și președintele Adunării Populare a Găgăuziei spune că s-ar negocia acum un dialog la Comrat cu Maia Sandu și asta după ce s-a speculat intens în regiune că șefa statului ar ignora autonomia, ar evita să discute cu cei de la Comrat, inclusiv cu protestatarii pro-Rusia, foarte activ de altfel în ultima vreme.
Este evident că Moscova încearcă să destabilizeze Republica Moldova și folosește, din păcate, Comrat în acest sens și anumite forțe politice de la Comrat se lasă folosite, se lasă atrase în acest joc anti-Republica Moldova. E o încercare a Moscovei să determine sau să forțeze Chișinău să se așeze la așa zisa masă a negocierilor, adică să forțeze o soluție avantajoasă Moscovei, folosind, cum spuneam mai înainte, folosind în acest sens și Comratul. Iar cât privește că Maia Sandu nu ar dori să negocieze, după cât știu, Maia Sandu a fost la Comrat, pe urmă în Parlament există un grup care discută relațiile dintre Chișinău și Comrat, dacă sunt acolo anumite probleme, dar...
Da, și mai recent spunea că urmează în primele zile ale lunii septembrie să facă o vizită în Găgăuzia.
Și spunea într-adevăr că vrea să facă o vizită, dar ce vizită? Că e Republica Moldova. Maia Sandu vizitează raioanele, așa cum vizitează alte raioane, va vizita și poate vizita și Comratul, poate vizita și Ceadăr Lungă.
Da, mai avut fixată o vizită pentru luna iulie, dacă nu greșesc, vizită pe care a contramandat-o din cauza, așa cum a afirmat președinția, unei agende încărcate.
Într-adevăr, în condiții de război, războiul este alături, sunt probleme de rezolvat, mai cu seamă fluxul acesta mare de refugiați care au venit în Republica Moldova, criza energetică, criza socială, să spunem așa, există o mulțime de probleme și e normal că a contramandat, dar a zis că nu-i contramandată, ci amânată de o altă perioadă.
De altfel, cum s-ar explica faptul că ministrul rus de externe vorbește în mod special de Găgăuzia, în condițiile în care majoritatea celor care vorbesc doar rusește sunt totuși în afara autonomiei?
Autonomie, se vorbește limba rusă, dar și la Chișinău și la Bălți se vorbește limba rusă. E un gest impertinent al lui Lavrov, dar nu e prima dată când Lavrov folosește asemenea metode grosolane de imixtiune în afacerile interne ale Republicii Moldova. Toată lumea știe cine este Lavrov și nu se mai miră de ceea ce face el. El, dacă poate minți, azi spune una și mâine spune alta, atunci ce să te aștepți de la el? Și apoi, nu întâmplător, omologii sau reprezentanții altor state nu mai vor să vorbească cu dânsul, fiindcă e, cum spuneam mai înainte, e un lucru de, e un fleac pentru el să spună o minciună.
Domnul Lavrov insistă că și Găgăuzia și-ar dori un statut special acum, având doar niște elemente ale unui astfel de statut. Sugerează cumva domnul Lavrov că se va cere revizuirea actualului statut pe care îl are autonomia, sau sugerează că și-ar dori cumva un fel de echivalare a ceea ce va avea eventual Transnistria cu ce ar urma să aibă în plus autonomia găgăuză?
Exact. Rusia vrea să forțeze un anumit statut pentru Transnistria, pentru transnistreni, și desigur că atunci ar fi logic ca autonomia găgăuză să aibă același statut. Dar mi se pare că corect este ca autonomia găgăuză să-și mențină statutul pe care are și transnistrenilor să le se acorde un statut exact pe care l-au acum găgăuzii. Atunci, numai în asemenea caz, Republica Moldova rămâne viabilă, funcțională, dar, cum spuneam mai înainte, domnul Lavrov dorește ca viitoarea, să zicem, subdiviziune sau viitoarea unitate teritorială autonomă a transnistrenilor să aibă drept de veto asupra politicii externe și interne a Republicii Moldova și acest drept de veto să li se transmită și comratului în caz de față. Asta ar dori, din punctul meu de vedere, Moscova la etapa actuală.